Kvest.
Kvest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Kvest. Víc, než jen hra. S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na rádiu Wave.
Startuje další Kvest, ať už ho posloucháte na webu Rádia Wave, ve Spotify nebo ve svých podcastech, tak vás u něj vítáme. Vítá vás u něj Jarda a vítá vás taky Šárka. Ahoj.
Ahoj.
Společně se dneska budeme bavit o třech hrách. Jedna hezčí než druhá, jedna barevnější než druhá.
Jedna hravější než druhá.
Dokonce. Ale ještě předtím, než k těm hrám přijdeme a než je pořádně rozebereme, tak se budeme bavit o tom, na čem vlastně hrajete ty hry.
Dáme se takovou neobvyklou hardwareovou rubriku, protože my se tomu starému železu a tomu novému železu obecně moc nevěnujeme. Hmm.
A neopouštěj staré věci pro nové. Pokud vyjde nový Switch, tak si ten starý můžeš užít taky. Ale on vyjde nový Switch.
Ty si ho můžeš nechat, Jardo, ale já zatím furt žádný Switch nemám, takže ten novej jsem přivítala s povděkem.
Pojďme říct, co to je. Je to Nintendo Switch, je to updatovaná verze vlastně Nintendo Switch.
Je to verze Lite,
ano.
A je Lite proto, že je to jenom ta handheldová verze.
Ano.
Nemůžete si ji zadokovat, nemůžete si ji pustit na televizi, má trošku menší displej, ty joycony, ty ovladače se nedají sundat, ale jinak je to furt Switch.
To je vlastně ale možná ta věc, která mě na tom dost trochu štve. Protože samozřejmě Switch spousta lidí používá opravdu jenom tak, že ho má jako někde hozený v tašce a vytahuje ho, nepřidává ho k televizi vůbec, nepřipojuje ho k žádnému většímu zařízení, jako je monitor, televize a tak dál. Ale na druhou stranu, tím, že nemůžeš vytáhnout ty joycony a nemůžeš třeba dát kámošovi ovladač, aby si s tebou zahrál Mario Kart nebo Super Smash Bros. Nebo libovolnou další hru, kterou si tímhletím způsobem v multiplayeru můžeš užít. A tím pádem seš odkázaná buď na to, že tomu kámošovi dáš nějaký extra joycon, který jako k tomu asi nějak připojit půjde, nevím teda jak, protože takhle do detailů jsem to teda upřímně neskoumal do těch technických, ale nějak to asi půjde připojit.
Já si myslím, že to půjde stejně jako v případě, když máš klasický Switch, ale pro některý hry k němu potřebuješ dostat 4 ty ovladače, že se to spáruje, protože já nevím, Bluetooth.
Tak a konec konců takhle jde připojit i ten Pro Controller, ten regulární gamepad. Ale už to není tak pohodlný. Už to není to, že máš ten Switch, který má ty dva ovladače po levý a po pravý straně, jeden nalevo, jeden napravo, vycvakneš je, dáš ho kámošovi a hraješ. Tohle to bude přidělaný, prostě to nebude nijak vytáhnout.
Já to chápu, ale pro mě zároveň Switch byl vždycky spíš ta konzole, kterou bych si vozila na cesty a možná ani bych nehrála ty multiplayerové hry, přestože Nintendo je na to poměrně hodně zaměřený. A stejně tak bych na tom nechtěla hrát právě asi ty velké hry, které se hrajou na televizi. Protože si pamatuju typicky třeba Wolfenstein nebo Doom, že na něm stejně nejedou moc dobře a že mnohem radši si to dám na počítači nebo na konzoli nějaký větší.
Nintendo Switch je každopádně v České republice rozhodně ne ta top platforma, tady prostě vždycky dominoval a dominuje PlayStation. Nicméně tohle to by mohla vzhledem k tomu, že to bude dostupnější, levnější tím pádem, že to bude pravděpodobně tak, jak si říkala, marketovaný na to, aby si na to zahrála prostě Zeldu, aby si zahrála to Mario, aby to byla ta tvoje cestovní konzole, skutečně cestovní konzole, protože to bude mít i větší kapacitu baterky, protože přece jenom bude to mít menší displej, tím pádem se tam jako na tom bude moc zobrazovat ta hra díl. Asi to bude i updatovaný jako co se týče vnitřností, ne ve smyslu toho, že to bude mít větší výkon, ale že to nebude žrát tolik tu baterku pravděpodobně, tak skutečně by se z toho mohlo stát takový druhý DS-ko nebo druhý Game Boy, protože přece jenom Nintendo má s handheldama velkou zkušenost a dlouhý léta vlastně handheldová divize držela celý Nintendo, protože ve chvíli, kdy vyšlo Wii U, tak 3DS-ko zachraňovalo Nintendo z hlediska tržeb, vlastně z hlediska toho, čím je ta firma živá, protože Nintendo je herní firma, to nemá možnost jako Sony, jako Microsoft stát na více nohou. Nintendo prostě musí jako dělat dobrý rozhodnutí v rámci her a jenom her.
Já chápu, že v dnešní době tu funkci handheldů v podstatě převzali mobilní telefony, ale já mám zrovna ten problém, že můj telefon má baterku, na který si zahraju nějakou hru tak maximálně na hodinu. A ty 4 hodiny, který slibuje právě Nintendo Switch Lite, mi připadají lepší na ty další cesty. Ne ve všech vlacích českých drah jsou samozřejmě zásuvky. Takže je to taková ta varianta, kterou možná nebudu chtít vytahovat pokaždý, když sednu do tramvaje, protože na tu půl hodinu moc nemá cenu se do toho ponořit. ale na další cestě úplně ideální.
Jedna věc tam ale bude chybět oproti původnímu Switchi, o který jsme ještě nemluvili, a to je, že to nebude dotykový a zároveň, že to nebude mít rumble efekt, to znamená, že tam nebudou vibrace u těch Joy-Conů. To jsou zrovna dvě věci, které jsou dost podstatné v rámci Super Mario Maker 2 a o Super Mario Maker 2 se budeme za chviličku bavit.
Quest. Quest.
O Nintendo a o jeho exkluzivitách už jsme se tady trochu bavili. A Jarda byl kreativní v té úplně nejčerstvější. Super Mario Maker 2. Není to jednička, už je to pokračování. Už jednou si kreativní mohl být, ale...
A nebyl jsem.
Můžeš být teďka ještě kreativnější?
Teď můžu být rozhodně ještě kreativnější. Byť, jak jsme končili vlastně tu ten předchozí vstup tím, že tam jako na tom novém Switchi nebudeš moc jako dotýkat se toho displeje a neucítíš ty vibrace u těch ovladačů. Tak já jsem tady na tom kreativní jenom z toho důvodu, že to nemusím ovládat na těch čudlících, že to opravdu můžu si vzít ten stylus a ťukat si přímo do toho displeje, protože to je hrozně pohodlný. A možná ještě teda pohodlnější, to bylo na tom Wii U, paradoxně, na té jako předchozí konzoli od Nintendo, té domácí herní konzoli od Nintendo, na kterým vyšel Super Mario Maker 1. A tam to bylo úplně skvělý, to ovládání, prostě přes ten stylus, zároveň v součinnosti s tím, že si mačkala různý funkční tlačítka, který jako ten stylus dostali do úplně jiné jako fáze, že prostě teď mažu, teď přesouvám, teď kopíruju a tak. Tady jen z tohleto jde taky, ale je to trošku krkolomnější z nějakého důvodu, protože přece jenom ten stylus není úplně nejpřesnější na tom Switchi. Můžeš mít ten kapacitní stylus, ale s tím se to trochu lepší, ale není to prostě tak přesně, jako to bylo na tom Wii U, kde to bylo jako počítaný s tím. Tady samozřejmě na tom Switchi většinou hráš tak, že to držíš oběma rukama, něco tam cvakáš v levou pravou rukou, mačkáš nebo točíš analogovýma páčkama a takhle hráš většinu her na Switchi, než jako, že bys jednou rukou držela ten Switch a druhou rukou měla v ruce ten stylus, anebo mačkala tlačítka, anebo šmatla potom displej. No.
No, asi bychom měli vysvětlit, o co tam vlastně jde, protože Mária klasickýho hrál asi každý, předpokládám.
Ano.
A tady si můžete vytvářet vlastní úrovně.
Tak.
A taky můžete hrát ty úrovně, který vytvořil někdo jiný.
A dokonce můžete hrát i úrovně, který vytvořil Nintendo samotný, protože přece jenom počítali s tím, že ne každý je ten kreativní génius, který by vytvořil z brusu novýho Mária. Ale je tam spousta úrovní právě od Nintendo, takže dá se říct, že to je nová dvourozměrná Mario hra, protože těch úrovní tam fakt hodně, těch od tvůrců původního Mária vlastně, protože na tom dělal Shigeru Miyamoto, který vytvořil vlastně Mária, který v průběhu těch let pracoval na všech Mario hrách.
A jsou úplně nový, nebo je to průřez s těma předchozíma Mariama? Poznáváš nějaký?
Jsou tam některé styčné prvky s těma předchozíma Mariama, ale je to v podstatě, jako kdyby si vzala ty úrovně, který znáš, trošku jako vzala ty prvky typu tohle vypadá takhle, tahle trubka vypadá takhle, prostě když tam skáču přes nějaký jako bloky, tak to vypadá takhle, ale zamíchala to. A udělala z toho úplně novou věc vlastně. Se starýma building blokama, s těma jako starýma věcma, ze kterých byly vytvořeny ty původní úrovně, tady udělali z brusu nový věci a plus tam přidali některé nové věci ve stylu vlastně těch starých her s Máriem, protože tady máš nový světy, nový jako témata těch světů, máš tam nový hudby, dokonce to mě hodně potěšilo, že jako tam jsou některé nový úplně písničky, které jsou ale zase ve stylu těch starých písniček a je neuvěřitelné, se to povedlo jako dobře zakomponovat, takže vlastně nepoznáš moc rozdíl, že si říkáš, to je pěkná písnička, možná jsem ji nikdy neslyšel, jo, vlastně to je úplně nová.
Povědomá, ale nová.
Povědomí. A vlastně velká novinka oproti Super Mario Makeru 1 je to, že v Super Mario Makeru 1 byly 4 vlastně Mario hry, ze kterých si to mohla stavět. Byl tam Super Mario Brothers 1, Super Mario 3, byl tam Super Mario World ze SNESu a ještě tam byl jeden, a ten mi teďko vypadl. Ale tady je prostě navíc ještě 3D World, ve kterém můžeš stavět teda unikátní úrovně, nemůžeš je přetransformovat do těch starších, protože když chceš třeba přepnout jako barevnou paletu z jedničky na trojku, tak to můžeš udělat jedním kliknutím. A když to chceš z jedničky nebo z libovolného jiného dvourozměrného dílu přepnout do toho 3D, tak ono se tě zeptá a to už nepůjde zpátky tohleto. To uděláš jenom jednou tohleto. Opravdu to chceš, tak ty řekneš jo, chceš to předělat celou tu úroveň do 3D, ale už to nejde zpátky. No.
Quest. Na rádiu Wave.
Já už jsem zmiňovala, že jsi teda byl hodně kreativní, takže vím, že ses nevěnoval jenom hraní těch stávajících úrovní, ale vytvořil jsi i nějaký vlastní.
Mm-hmm.
A v čem ty tvoje úrovně spočívají? Co je tvoje kouzlo, Jardo?
Moje kouzlo, který já dokážu, tak moje kouzlo je v tom, že já nemám rád takový ty úrovně, které jsou jedna dlouhá prostě nějaká linka, kdy jako skáčeš a snažíš se být jakoby mechanicky dobrý, že jako si dobře vyměříš ten skok a tady přeskáčeš těch 18 nepřátel a tadyhle ve správný moment chytneš nějakou houbu, která tě zvětší a tím pádem proskáčeš dál. To mě nebaví tohleto. Mě baví jako malý, krátký úrovně, ve kterých musíš vždycky vyřešit nějaký jako logický problém ve smyslu. Tady máš prostě obrazovku, na který vidíš všechno, co potřebuješ. Tady máš prostě nějakého kupa trupa, který běží zleva doprava. Tady máš prostě nějakou želvu, která běží zleva doprava. Tam jsou tři bloky a je tam konec. A do toho konce nedošáhneš a ty musíš vymyslet, jak se do něj dostat. Jenom s pomocí těchto věcí, které vidíš v té úrovni. A takovýhle úrovně mě baví a jdou tam vytvořit velmi snadno. Já jsem vytvořil zatím dvě úrovně, teď chystám třetí. A ty první dvě, oni vlastně, abych vysvětlil, teď budu přeskakovat možná z tématu na téma, tak mě když tak zastav. Ve chvíli, kdy vytvoříš tu úroveň, tak ty musíš sama zahrát. Že vůbec to jde jako dohrát, taková úroveň. Jakmile ji zahraješ, tak můžeš nauploadovat do takzvaného jako Nintendo světa úrovní, kde si to automaticky převezme a ve chvíli, kdy někdo se rozhodne, já chci hrát vytvořený úrovně od ostatních hráčů, tak v náhodný moment se tam prostě bude rotovat i ta tvoje. Protože ty vždycky dáš nějaký jako tag, kterým jako doprovodíš to, o čem vlastně ta úroveň je, dáš ji v podstatě jako takový jako štítek obtížnosti a ono se pak jako začlení do jako toho celého vytvořeného vlastně univerza těch úrovní. No, tak jakmile já jsem ji vytvořil, tak v podstatě okamžitě během 24 hodin si ji zahrálo nějakých 100 lidí. Aniž bych ji, jako já jsem ji dal jako na Twitter, že jako koukejte moje úroveň, běžte si ji zahrát, to si zahrál 6 lidí, který jsem viděl jako reálně. No a pak jako v průběhu těch x dalších hodin to nazbíral prostě nějakých 100 hraní a je docela pěkný, že tam vidíš, jako jestli někdo dohrál tu úroveň. Tak já mám zhruba procento dohranosti se pohybuje kolem 6 až 10%, což je docela dobrý.
Asi si to udělal moc těžký, Jardo.
No, je fajn, že tohle je jedna z těch vyšších procentů dohrání, protože většina lidí jako třeba se na to úplně vykašle, když jim to jako když tam poprvé chcípnou, tak prostě řeknou a chci dál, prostě a tam velmi jednoduše můžeš dát jako chci přeskočit tuhle úroveň, to znamená, že se počítá jako nedohraná. Ve chvíli, kdy jako zkoušej víckrát, tak se nepočítá jako kolikrát tam umřeš, ale prostě ty vidíš, když si to jako když tam chcípneš tý úrovni, tak vidíš, kde chcípli ostatní, že tam jsou takový malý ikonky, prostě tadyhle ten skočil tady, tenhle jsem nechal zabít od kupa trupy, tohle toho zabil Bowser. No a ty jako tvůrce to všechno taky vidíš, tohleto, tyhle ty jako informační střípky vlastně. A je docela fajn jako říkat si vlastně sám v sobě, jako v tom tvůrci, říkat, aha, tak tadyhle umírá hodně lidí, tady bych to měl trochu vylepšit. A když tohle to chceš udělat, když jako chceš už existující úroveň vylepšit, tak musíš celou smazat, ale.
Jo,
a to, nebo ne smazat, ale nahrát ji tam znova a vlastně.
Počítá se ti to zase celý
od znova.
To mi připomnělo jenom Super Meat Boye. Tam si pamatuju, že byly ty malí duchové Super Meat Boyů a postupně, než si doskákal až nakonec, tak odpadávali postupně.
Ale je to zábava hlavně, to tvoření je zábava, protože ono je to strašně jednoduchý.
Tam tak opravdu, ono to je intuitivní přesně. A hlavně je to cílený i na děti svým způsobem.
Jako samozřejmě ty nejďábelštější úrovně děti nedělají.
A no. Asi ani nedohrávají.
Asi ne, ale je to hrozná zábava v tom, že ty máš prakticky jako, pokud člověk někdy hrál nějakýho Mária, tak to máš vypálený v hlavě, tyhle ty jako základní informace typu houba zvětšuje, kytička znamená, že házím firebally. Když tam je nějaká trubka, tak možná do ní můžu vlíst. Prostě tyhle ty věci máš prostě vrytý v paměti. A ty v podstatě s nima pracuješ nejen jako ten hráč, ale jako ten tvůrce, že jako říkáš, jak bych to mohl vylepšit tohleto? Jak to můžu jako přidat tam něco navíc, protože ty jako velmi jednoduchým způsobem popíšu, jak se dělá úroveň. Jako máš začátek, konec, musíš něco udělat mezi tím, logicky. A ty to mezi tím můžeš udělat tak, že tam dáš prostě nějaký jako nepřátele. Jak zvětšit nepřátele? Dát jim houbu, která zvětšuje i tebe jako Mária. Takže ty jako vybereš z nějakého prostě nějakého menu, který tam jako permanentně máš přítomný na obrazovce, vybereš nepřítele, klikneš, hodíš ho do té scény, máš ho v té scéně, teď vezmeš houbu, dáš ji na toho nepřítele, zvětší se. Velmi jednoduchý způsob, jak prakticky jako dělat úplně všechny ty úrovně.
Takže žádný skriptování, žádný programátorský fígle.
Jediné věci, které tam jsou jako těžké vlastně, tak je třeba načasování toho, když máš nějakou jako past, tak aby sklapla přesně v ten daný moment. To znamená, že ty musíš buď počítat s tím, že jako ta past permanentně třeba se otvírá, zavírá ve chvíli, kdy ty nevidíš na té obrazovce, anebo se otevře, zavře jenom ve chvíli, kdy Mario přijde a vidí. Tak to je vlastně jediná, jako u čeho si musíš trošku lámat hlavu, možná i nějaký jako P-bloky, to znamená, že jako se ti po zmáčknutí nějakého bloku nebo po hození nějakého bloku se ti jako otevře na chvilku cesta dál a ty musíš rychle přeskákat, aby si tam jako mohla, a jakmile zase odběhne nějaký časový limit, tak ty musíš zase, aha, tak teď už jsem to vlastně, teď už to nedohraju, tak musím celý znova. Ale vlastně je to zábava tohleto. Ono to není nikdy frustrující, pokud teda jako si nevytvořila nějakou opravdu hodně ďábelskou úroveň a teď ji musíš dohrát, aby si mohla nahrát vlastně na ten internet. Ale lidi tam dělají hrozně pěkné věci. Dělají tam opravdu kvalitní úrovně, který by se nestratily v žádném Mariovi. Spousta lidí tam dělá takový ty úrovně, kdy jako Mario jednou skočí na začátku a pak už se veze na nějakým jako nějaký sérii prostě.
To jsem vždycky nesnášela, skákání z želvy na želvu.
No ale tady lidi to dělají tak, že to je v podstatě automaticky, že ty jenom držíš doprava. Aha. A ten Mario provádí všechny ty věci, které si ten tvůrce jako vymyslel, takový jako autolevel se tomu říká, jo? Že jako ty opravdu jenom držíš doprava, jenom koukáš, co tam všechno ten tvůrce udělal. To je teda zajímavý, ale jako v podstatě to máš dohraný jako zadarmo, jako dá se říct, jo? No a vedle toho, celého tohletoho vlastně tvořícího režimu, je tam i příběhový režim vlastně dokonce.
Pane, jo? Takže musíš zase zachránit princeznu, že jo?
Ne, tady musíš jenom postavit znova celý jako Mariův hrad.
Pane, jo. Mario hry pokročily.
To už prostě, to už je vyrovnaný jako tohleto. To trable s princeznama.
Emancipovaná princezna.
Tak. No a ta hra je nabitá. Mně se hrozně líbí, jak se povedlo vlastně vzít toho Super Mario Maker 1, kterýho málo kdo u nás hrál, a vzít takhle injekční stříkačku a nadopovat tam jako ještě víc a víc a víc a víc. A je to rozhodně hra, kterou bych doporučil všem, kdo mají doma Switch, ať už tam hodlají jako trávit čas tím, že budou stavět ty úrovně, anebo si budou jenom hrát ty úrovně od ostatních. Protože prostě s tím lze zažít takový srandy. A zejména pokud teda máš nějakého kámoše nebo kámošku, která prostě má taky Switch a taky si koupí Mario Makera, a tím vy se trumfujete vlastně v tom, že já vytvořím úroveň, tak vytvořím to ještě trošku těžší, tam je zajímavý nápad, tak to si půjčím a dám to do svý úrovně prostě. Jo, a my teďko máme právě s jedním kamarádem máme takový jako závody vlastně, trumfujem se, jako že já vytvořím ještě těžší level, než byl ten tvůj, který jsi mi poslal, a je to prostě dobrý, je to netradiční způsob hraní vůbec obecně. Protože když si vzpomeneš, jako jak v jakých hrách si mohla něco vytvořit, tak to byly většinou buď strategie, kdy si mohla udělat nějakou mapu, na který si pak jako buď si hrála jako v multiplayer, nebo si tam dala nějaký skirmish, nebo to byly plošinovky typu Little Big Planet, kdy mě to vlastně moc nebavilo, to tvoření, protože to bylo možná o trošičku těžší, než jsem chtěl.
Tak no, teď ještě Dreams, co jsou v Early Accessu na PlayStation.
Dreams taky, to mě hodně zajímá, jak to tam vlastně, protože mi přijde, že tam to musí být nějak dětsky jednoduchý, protože tam spousta lidí dělá spoustu zajímavých věcí.
No, dětsky jednoduchý vyloženě ne, ale vždycky tam je tutoriál, který ti vysvětlí, jak máš dělat konkrétní žánr hry, že ti vysvětlí, jak dělat plošinovku, jak dělat závodní hru, jak dělat...
Cokoliv. Protože tam si může vysnít všechno, že jo?
Přesně tak.
No, anebo prostě existují i takový ty vyloženě kreativní věci, jako třeba Mario Paint, kdy jako netvoříš hru, ale jako kreslíš si v podstatě jako s Mariovejma nějakýma pomocníčkama, prostě jako tvoříš vlastně nějakou zábavnou věc, ne vyloženě hru, ale zábavnou věc. No a tohle to je takový jako skloubení toho, možná bych tohle to jako, možná je to, jak jsem z toho jako nadšenej, tak je možná ovlivněný i tím, že jsem jako nehrál tu jedničku. No, že mě úplně unikla ta jednička, já jsem jenom viděl, jak to někdo hraje, nebo jsem i koukal na nějaký stream, jak někdo tvoří nějakou jako složitou úroveň. Pak vyšel i Super Mario Maker pro 3DSko. Radši zapomenem, že vyšel Super Mario Maker pro 3DSko, protože ten fakt nebyl dobrý. No a tohle to je takový jako vylepšení té už fungující formule. No, když je řeč o formulích, za chvilku k ním dojde.
No, ještě by se hodilo říct, kolik teda bločků s otazníkama, ve kterých může být mince nebo houbička, dáváš?
Já dávám maximální počet bouserů, pod kterýma proběhneš a oni spadnou do té lávy. Protože tohle to je hra, u který prakticky nelze moc vytknout. Tam jediný, co můžeš vytknout, je to, že na kterou platformu to vychází. Že jako, kdyby to mělo ještě líp vyřešený to ovládání, A teď myslím vyloženě ten stylus, že by byl přesnější a že jako bys tam mohla opravdu matlat jako úplně jako bez nějakého rozmyslu. Tady si musíš občas vyměřovat, jako kam zamatláš tím stylusem. Ale kdyby to mělo trošičku ještě lepší ovládání, tak tady fakt není co řešit. Jo. Je to jedna z, jako, z her roku. Takhle je to jenom opravdu hodně, hodně, hodně dobrá záležitost, která možná nesedne každému, ale myslím, že by si ji každý měl zahrát.
Quest, quest. Na rádiu Wave.
Když byla řeč o těch formulích, já jsem letos byla na E3 prezentaci Microsoftu.
Já jsem myslel, že jsi byla na závodech Formule 1.
To jsem ku podivu nebyla, ale skoro jsem si tak připadala, protože na E3 konferenci Microsoftu vytáhli na pódium obří formuly,
ano,
která byla z kostiček.
Ano.
A to ne z kostiček z Minecraftu, jak by se u Microsoftu mohlo zdát předvídatelný, ale z Lego kostiček.
Hmm.
Takže Lego svět dorazil i do Forzy.
A všechno je tam boží.
Všechno je tam boží. Tak povídej, Jardo.
Ono vlastně velmi rychle po té, co řekli, že vyjde Lego rozšíření do Forzy Horizon 4, tak velmi rychle potom i vyšlo v rámci dní. A já jsem ho začal hrát a vlastně už to je nějaký pátek, co to vyšlo. Je to zhruba měsíc a půl. A ono by se dalo říct, tak proč jste o tom nemluvili dřív? Jo. Jedna věc je to, že já jsem na to prostě zapomněl, že moje hlava je děravá, ale druhá věc je to, že ono to vlastně není moc velký, jako velká věc, jo, že prostě vyšlo nějaké rozšíření pro nějakou závodní hru, no. Ale tohle to je jedno z nejlepších rozšíření, nejen pro závodní hru, ale jedno z nejlepších rozšíření, který bys jednak nečekal, že se může hodit do nějaký hry, že to je takový jako spojení, počkej, jako Lego a závodní hra.
Spíš mi připadá zvláštní, že je to v té Forze, která se chlubí tím realistickým prostředím a ty auta bys tam pomalu nerozeznal od reálných.
Tak tady ne.
Tak, ku podivu. Nebo já nevím, možná některý lidi v tvém okolí jsou kostičkovaný, ale...
Znám pár lidí, kteří mají hlavu jako pivní kostku, no, ale místo mozku zpěva kostku, ale tohle to je opravdu zábavná záležitost. Jo. Je to zábava od začátku do konce, protože to rozšíření se vůbec nebere vážně. Jediný, co mi tam, začnu tou negativní stránkou, jediný, co mi tam jako trošku vlastně vadilo, je to, že to je sice Lego, a ty tam nic nestavíš. Jo, všechno už je tam buď postavený, anebo máš nějaký sídlo, který jako si postupně dostavuješ a to dostavování znamená, že jako splníš nějaký tři závody a tím pádem se ti otevře, že se tam postaví jako garáž. Nebo splníš dalších 7 závodů a 3 challenge a postaví se ti tam přistávací plocha pro vrtulník sama. Jo, že ty to jako nenavrhuješ nijak, nemůžeš jako nějak přispět k tomu, že by to třeba bylo jako jiný, než to mají všichni ostatní. Ale všechny ty ostatní věci, to znamená, že ten hlavně ten svět, ve kterém se to jako nachází, je úplně jiný, než byl v původní Forze Horizon 4. Je to prostě samostatný kus nějaký země, který je hodně členitý, je hodně takovým zajímavým způsobem dělený na jednotlivý, jako ne podnebný pásy, ale v podstatě podnebný pásy, protože tam je nějaká pasáž, jako velmi klidná vesnička u moře, je tam nějaká poušť, je tam nějaký závodní okruh, je tam nějaký hustý les, prostě. Jo, a takhle se tam projíždíš, prostě, a je to zábava už jenom jezdit. A to jsme ještě nemluvili o těch autech.
Tak si promluvíme o těch autech.
Pojďme.
Dobře, čím jsou ty auta speciální?
Jsou tam 4
styl málo,
Lego
ne?
Auta. A vůbec to nevadí, že jich je takhle málo.
Dobře.
Protože pokud teda tam není ještě nějaký extra bonusový, já to mám teda dohraný na víc než 100%, takže si myslím, že jsem jako...
Víc než 100%? To je zvláštní.
Myslím, že jsem jako viděl všechno jako z toho DLCčka, ale pořád si myslím, že tam ještě jedno auto mi chybí. Ty auta jsou dělaný z Lega, nepřekvapivě. Chovají se jako auta z Lega trošku, protože když jako do něčeho narazíš třeba, tak z nich odpadávají kostičky. Ale jinak to jsou úplně běžný auta. Jo? Že jako soupeříš s ostatníma normálníma autama z normálních značek. A ty seš to Lego auto, ale. Seš i Lego panáček. Když se jako přepneš do pohledu z kokpitu, tak vidíš ty svoje ručičky, který mají jako takový to účko zahnutý, který jsou jako na tom volantu. A nehybou se realisticky ku podivu, ale hybou se jako Lego ručičky. To znamená, že jenom jako natáčí tím panáčkem. On nemá jako...
Mně se líbí ta tvoje čirá dětská radost.
Teďka. Jo, jako během toho hraní opravdu máš tu radost jako z toho. Jo. Dokonce tam je i přidaná rádiová stanice, ve které...
Všechno je tu boží.
Ve které je všechno boží, samozřejmě. Ale prostě je zábava po tom světě jezdit a objevovat to. Tam díky tomu, že si tam opravdu mohli postavit z toho Lega cokoliv, tak když přijedeš na ten závodní okruh, tak on vypadá z dálky jako realistický závodní okruh. Když přijedeš trochu blíž, tak zjistíš, že jako všechno je z lega a že to můžeš skoro všechno rozbít. A z toho vypadávají ty kostičky samozřejmě.
No je, je.
Takže když projedeš jako třema zábranama, teď skočíš do lesa, teď jako přejedeš les, skočíš na poušť a bouchneš tam do nějaký jako nějaký zasazený kytky nebo nějakého kaktusu nebo do čehokoliv, tak ze všeho padají kostičky. A jestli jsi někdy hrála, určitě si hrála, doufám, že i naši posluchači, hrála jakoukoliv Lego hru od Traveller's Tales, znamená takový ty Lego Star Wars a Lego Hobbit a Lego Indiana Jones, Lego Batman, tak tam byla taková ta čirá radost toho, že si mlátil úplně do všeho a ze všeho padaly ty kostičky, tak to je tady taky prostě.
Takže je to čirá hra o destrukci, ne o tom, abys vyhrával závody, ale pozbíral co nejvíc kostiček.
No samozřejmě oni chtějí, abys jako vyhrávala ty závody, ale stejně tak důležitý jsou i různý challenge a výzvy, ve kterých musíš jako zazářit a ty challenge plníš tak nějak ale automaticky. Tam máš obří plán, takový jakože složený z jednotlivých kostek a každá kostka je jednotlivá challenge a ty třeba máš 10 perfektních driftů okolo majáku, tak to je příklad jedný challenge. Nebo skoč 300 metrů v autě XY, druhá challenge. A když splníš tu challenge, tak za to získáváš kostky. Ale ty kostky, bohužel, to je spojený s tím negativně, jak jsem o tom mluvil na začátku, ty kostky jakoby investuješ do toho svého baráku, ale nestavíš ho, jenom jako si odemykáš vlastně možnost postavit další část toho baráku.
Počkej, co ti ten barák vlastně přináší, když si ho máš stavět?
Ve finále nic nepřináší, bohužel. Jedinou věc, kterou přináší, taky vizuální nějaká a odemykání, jakože to je taková jako umělá brána vlastně k dalším závodům, že ve chvíli, kdy máš lepší barák, tak máš lepší závody. A ve chvíli, kdy máš úplně nejlepší barák, tak dostaneš ještě nějaký další auto. Z začátku jezdíš Mini Cooperem, Lego Mini Cooperem, pak jezdíš ve Ferrari, Lego Ferrari a pak jezdíš v McLarenu Ayrtona Senny. A je to odstupňovaný, takže ten Mini Cooper je jako malej, pohyblivej, Ferrari je tak něco mezi tím a ten McLaren je prostě žihadlo, který prostě uštkne úplně všechny a moc jako do zatáček s ním jako nejezděte. No ale když to jako zhodnotím, když teď jako zhodnotím, co jsem tady napovídal všechno o tom jako Lego rozšíření, tak abyste si kupovali Forzu jenom kvůli tomu, abyste si mohli zahrát to Lego rozšíření, to úplně ne. Není to zas takový, jakože bys to musela mít, prostě musela bys mít ten zážitek, protože to je jako jedna z her roku nebo něco takového, to ne. Ale pokud už jako doma Forzu máte a jste z ní trošku možná otrávený, protože si říkáte, no tak už tam mám všechno odjetý a tohle to jsem dojel a prostě ta Anglie už mě neláká, tadyhle to jako nějaký další výzvy, Forza to, nezájem, tak ve chvíli, kdy přijde tohle, tak si říkáš, jo, tak to si rád zapnu, protože to je prostě jako dobrý, to je jako něco novýho, to je fajn.
Dobře, tak kolik ručiček uražených z Lego pilotů Formule 1 bys dal tomuhle rozšíření?
Já tomuhle tomu dávám 4 kyblíky plných Lego kostek, které byly sesypaný z různých jiných kyblíků z 5. Ale
teď jsem se úplně vnitřně rozrušila, no, když si tohle to řekl.
Já vycházím z vlastní zkušenosti. My jsme jeden takový kyblík měli sesypaný z asi 3.
Neříkej mi to, nechci to slyšet.
A z toho bylo takový divný baráky, který byl z toho dostavit. No, to je škoda vlastně, že tady nejde vůbec nic stavit.
Tak chce to ještě nějaký další crossover, Super Mario Maker a Lego.
Super Lego Maker. Indie. No a abych v tomhletom questu nemektal o hrách jenom já, tak teďko bude povídat o hrách Šárka, protože Šárka hrála, pokud jste poznali naší indie znělku, tak Šárka hrála velmi nezávislou hru, která se jmenuje Sea of Solitude.
Ona je to vlastně závislá a nezávislá hra v jednom, protože na jednu stranu jde o počin berlínského nezávislého studia Jomei Games, nebo Jomei Games.
To si musí vyřešit oni, jak se to píše.
Přesně tak, vyřešte si to sami. A zároveň je pod svoje křídla před rokem vzali EA Originals, což je taková divize velký ďábelský korporace EA, která ale pod sebou vydává menší nezávislý tituly. Už v minulosti tam vyšlo třeba Unravel nebo
Fe.
Way Out.
Taky Fe.
Fe. Fí.
No, to si musí zase vyřešit oni, jak se to čte.
No, každopádně to, co o Sea of Solitude říkali před vydáním, bylo takový hodně kryptický. A ona i celá ta hra je taková. Základní premisa je, že je to hra o osamělosti, vlastně nějaký sobeckosti, zároveň trochu depresi, dospívání. A je to zase jedna z těch her, která je spíš zážitek než hra. Protože ji projdeš tak zhruba za 3 hodiny, maximálně za 5, když budeš chtít pozbírat všechny vzkazy v láhvi a vyplašit všechny holuby.
Co tam děláš vlastně v té hře?
No, v základu je to plošinovka a musíš se vyhýbat takovým velkým zlým monstrům, který vlastně reprezentují ty tvoje vnitřní démony, a pomocí různých logických hádanek se jich vždycky nějak zbavit. Hmm. Ale to je jenom jako jedna z těch částí, pak jsou tam ještě jiný prostě aspekty té duševní nemoci, které jsou reprezentované zase trochu jinak. Že všechny tyhle ty bytosti nemají rády světlo, takže většinou to řešení té hádanky nebo souboje, byť ty s nimi jako nemůžeš bojovat napřímo, musíš je vlákat do pasti, což většinou je právě to světlo, tak řeší se to všechno trošku jinak, ale v zásadě stejně.
Kdybys to měla srovnat s podobnýma vlastně hrama typu, když to říkáš, že to je zážitek, tak zážitkovejma hrama, jako je Gone Home, jako je Her Story a tak, tak je tohleto v něčem jako objevnější, nebo je to v něčem jako přináší to nějaký novej pohled na třeba ty psychické potíže, které můžou lidi mít?
Já myslím, že jo, protože říkám, je to unikátní zážitek, ale s tím se zároveň pojí jedno velký negativum, že ta hra je krátká a zároveň stojí $20 nebo eur. Což mi na jedno dohrání, protože byť možná nepochopíš všechny náznaky a metafory úplně na poprvý, tak si myslím, že většina lidí si víc než jednou nezahraje. A jo, rozhodně tě to donutí přemýšlet a určitě to není walking simulator, což se těmhletím zážitkovým hrám dost často vyčítá, že vlastně se nehrajou. Tady se hraje, ale všechny ty checkpointy jsou strašně milosrdný, že nikdy to není moc těžký, nikdy to není moc velká výzva, když se ti nepovede jeden skok, tak ti to většinou hodí hnedka před něj, nemusíš loadovat nikam daleko.
Takže i pro hráč, který si chce užít jenom ten zážitek a není moc dobrý hráč třeba, tak je to vhodný.
Jo, to určitě, není tam žádný nastavení obtížnosti a fakt je to hodně benevolentní.
Můj dotaz ještě směřuje k tomu, jak to vlastně celý vypadá, protože když se mluví o jako o psychických obtížích, tak si představím nějaký jako temný hvozdy a představím si nějaký jako černý barvy a tak. Tak je tahle ta hra temná, anebo je to jako veselá záležitost vlastně, která se jako temně jenom tváří?
Veselá záležitost to určitě není, ale
žádný králíčci.
Tím, jak jsem říkala, že je to založený na hře světla a stínu, tak ty musíš postupně rozsvěcet ty jednotlivé lokace a je to hodně založený na vizuálu, že ze začátku přijíždíš do úplně zatopeného města, který připomíná Benátky, i ta hlavní hrdinka to sama zmiňuje, ale s tou vodou se tam různě pracuje, že pak se dostaneš i na dno, to mořský, a hraj si tam s vodopádama. Ona může jak chodit, tak jezdit v loďce, v jedné sekvenci tam i plaveš, ne moc dlouhý. A ta vizuální stylizace je jedna z věcí, co mě na tom hodně přitahovala, že už když to oznámili právě pár let zpátky, tak jsem si říkala, je, to vypadá hezky, to bych si zahrála, jako to téma mě vlastně taky docela zajímalo. A jo, je to pěkná jednorázovka, ale jenom jednorázovka.
Kdybys měla nehodnotit, protože v Indie rubrice jako nehodnotíme, jako že bychom dávali body, ale kdybys měla tuto tu hru někomu doporučit, tak ve chvíli, kdy třeba nejsem úplně jako emočně stabilní, nebo jako nemám úplně jako náladu na nějaký jako těžký témata, tak je pro mě přece jenom Sea of Solitude teďko vhodný, anebo si to mám zahrát opravdu, jako že to je, já mám třeba tak spoustu filmů, jo, že si jako musím na ně vyčlenit ten čas a musím jako mít tu správnou náladu, abych si to zahrál. Tak je tohleto ta hra pro správnou náladu, nebo si to můžeš zahrát kdykoliv?
Já myslím, že je to dobrý v tom, jak je to, teď použiju takové to anglické slovíčko relatable, protože se v tom najde fakt každý. Protože si myslím, že každý člověk je svým způsobem trošku sobec a každý někdy dospíval a fakt jsou tam, na jednu stranu je to těžký téma, ale na druhou stranu si to, v tom každý něco najde, A nemyslím si ani, že bys na to musel mít specifickou veselou náladu, že právě možná si to tím spíš užiješ a pomůže ti to s nějakým vyrovnáváním se sebou samým. Quest.
Já myslím, že jsme hodně vyrovnaní. A vyrovnaný budeme ještě s našima posluchačima, protože byste zareagovali na naše výzvy. Jestli se vám líbil díl s Bohdanem, ve kterém jsme se strefovali sami do sebe vlastně. A přišlo docela dost ohlasů na něj, docela dost pozitivních ohlasů, aby jsme zopakovali vlastně díl, ve kterým se budeme zase strefovat do herní žurnalistiky a vlastně do těch hráčů a do lidí, kteří o hrách informují, jako jsme my. No a tím pádem už začínají se v hlavě nám krystalizovat první věci, na které bychom se Bohdana rádi zeptali příště a hlavně, že si ho příště určitě pozveme. Ne teda do toho příštího questu, do příštího questu máme už pozvanýho hosta. Nebudu prozrazovat jeho jméno ještě, ale řeknu jako takový jako informační střípek, vlastně, který by vás mohl navnadit na ten další quest. Protože příště se budeme bavit o tom, jaký to je, nebo co vlastně vede lidi k tomu, že se dívají na někoho, jak hraje hru na internetu. Myslím, že to bude velmi výživný téma, že zabrousíme i do končin, který by třeba byly vhodný pro, pokud nás poslouchají nějaký rodiče, který by byly vhodný pro rodiče, který si tak nějak neumějí poradit vlastně s tím, že jejich dítko se kouká na nějakého PewDiePie, jak jako staví hnusný baráky v Minecraftu.
Já do PewDiePie už je za zenitem.
Už to není to, co drží prst na té půdoby?
Myslím, že jsi pozadu.
A co dneska drží prst na té půdoby?
Twitcheři,
sakra.
Ninja.
Tak počkej, tak ještě to nějak přehodnotíme ten příští díl. Ale ne, budeme se ptát určitě i na Twitch právě, budeme se ptát i na lidi, kteří třeba vyrostli na nějakým herním fenoménu, jako je třeba právě Minecraft, ale pak tu svoji publikum, to obecenstvo přesunuli třeba na nějakou jinou sociální síť a třeba už nehrají vůbec, ale pořád mají jako ten hlas mezi těma svýma followerama. Tak, tohle to všechno probereme příští týden. Já děkuju Šárce, že jsme si tady popovídali pěkně o Sea of Solitude, to je hra, o který já jsem jako, ne že nevěděl, ale vůbec jsem jako o ní nechtěl ani zavadit, tak tohle to je jako věc, která mě teďko začala zajímat.
Já děkuju Jardovi, že mi tady prodal Super Mario Maker 2, přestože stále nemám
koupit,
Switch.
Budeš ho muset koupit, aby jsme mohli jako se trumfovat.
DLCčko do Forza Horizon mi teda bohužel neprodal, ale díky Jardo.
Já taky děkuju, sám sobě možná.
Jsme si hezky poděkovali, poděkujeme samozřejmě i vám, našim posluchačům.
Přesně tak.
A budeme se těšit příště zase. Čau.
Čau.
Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.